Kiel antaŭdiri veteron. Indigenoj iras al sia estro kaj demandas lin. Altstimata estro, ni bezonas ci, kio malvarma estos la venonta vintro, porque ni comenzu collecti brulignon. La indigenestro pripensas la feron dum iom da tempo cae fine dires. Lasu min sola, porque mi povu demandi la grandan spiriton. Ciam la indigenoi eliras el la domo de sia estro, li telefonas alla veter servo. Bon volu informi quiom malvarma estos la venonta vintro. La officisto respondas. Nu, cio montras che la venonta vintro estos iom pli malvarma ol ordinare. Ciu vere? Diras la estro. Dankon! Cae li tui ecrias alla ceterai indigenoi. Comenzu collecti brulignon tui, char ni espertos tre malvarman vintron. Cae la tuta indigenaro collectadas lignon dum plurai semainoi. Fine, iam lazai, ili iras al sia estro cae demandas lin. Altistimata cae sagia estro, ciu la ligno collectita sufficios? La estro pripensas sian respondon cae denove diras. Lassu min sola, porque mi povu demandi la grandan spiriton. Li de nove telefonas alla veter servo. Bonvolu informi ciu la venonta vintro estos tre malvarma. Yes, ni refaris niain calculoin, facte gi estos multe pli malvarma ol ordinare. La estro tre mal tranquilligias cae colere ec crias al siai subulloi. Tiom da ligno tutte ne sufficios. Vi besonos collecti almenau la trioblon. Cae la indigenoi collectas. Post un monato da sencesa collectado, la cegai ili reiras al sia estro cae prescau plorante plendas. Altistimata, saggega cae amata estro, ni estas tia lazai che ni ne successas collecti ec unu plian ligno pezzon. Compatu nin. Ciu nun la quanto sufficios? La estro elirigas ilin cae unu plian foion telefonas alla vetero officistoi. Bonvolu informi ciu la antaudiro pri la vintro ancora estas vera. Bedaurinde ne, cio clarege montras che la venonta vintro estos sen dube la pli forta el la lastai cent iaroi. La estro timigante ec crias. La grande spirito gardu nin de tia malfelicio. Sed kiel vi scias? Kiel vi povas esti tiom certai? Kai la officisto tranquille respondas. Facile, indigenoi iam de multae monatoe collectadas bruligi non kiel frenezuloi.